Hoxe comezamos programa coa música dos coruñeses Triángulo de Amor Bizarro, ainda que neste caso na man de Eric Urano. Será un dos intérpretes que vai darlle unha volta ás cancións do último disco da banda coruñesa, co gallo precisamente dese premio que veñen de recibir a ese quinto traballo. Farán un disco que se vai publicar o vindeiro 14 de maio. Que tal, como anda? Despois con esta forza damos vos hoxe a benvida a esta edición de Benres de Cancións para Xordos e facemos precisamente cunha dos artistas que participan ese traballo tan especial que van presentar ao vindeiro 14 de maio o Triángulo de Amor Bizarro, reinterpretando as cancións que pertenceron ao seu quinto disco, ese traballo que publicaban no ano 2020 con título homónimo e que lle deu tantas alegrías, entre elas ese recoñecementos, o último deles ese premio Ruído. Pois agora están xa presentando algún que outro adianto, non só este tema de Eric Urano, senón tamén que ao final do programa escoitaremos pois a música destes coruñeses pasado polo filtro de Solera Morentis. O sí, tamén participan outros artistas neste traballo como Jota de Los Planetas, Joaquín Pascual, Menta, Miguel Prado, Señor Chinarro, Shocking Boom ou Carolina Durante, entre outros. Así como regresa a formación e deles xa continuaremos falando ao final do programa e desas producións que veñen dando a coñecer eses pequenos adiantos. Pero agora continuamos camiño, aínda que non deixamos o ámbito máis próximo para recuperar o último disco de María Arnal e Marcel Vallés. Están obtendo moi boas críticas grazas a ese último disco que chaman Clamor e que hoxe continuamos escoitando con este Jaque.
Faraboz.
Así como son o traballo do dúo formado por María Arnal e Marcel Vallés, que en 2017 publicaban o seu primeiro EP conxunto, chamado 45 Cerebros e un Corazón, un disco que agora ten continuación neste clamor que veñen de presentar a través do selo Fin Estampa tres anos despois, en desa colaboración o fan, iso sí, mantendo a esencia dese proxecto, neste caso pois fusionando o folk, o pop e a música tradicional. O fan un traballo que foi producido por David Soler e no que atopamos temas como este jaque que vimos de escoitar. Pero tamén hoxe queremos achegarnos ao ámbito internacional porque os Jungle veñen de dar a coñecer un adianto do que será o seu novo disco. O dúo británico regresará dentro de moi pouquiño con novo material e hoxe xa podemos escoitar este Keep Moving. Así é como soa a primeira mostra do que será o terceiro un disco desta banda británica, un traballo que se vai chamar Loving in Stereo, que van editar a través do selo Cariola Records e que se vai publicar o día 13 de agosto. Ainda teremos tempo para escoitar algún tema máis, de seguro ata esa data iránse publicando algún outro adianto dese novo disco, un traballo que iso sí, estará composto por 14 cancións, foi grabado en Londres, no os estudios de Church e nela atoparedes temas como este que vimos de escoitar. Disco que ademais continúa pois afondando na esencia desta banda que son todo un referente da música británica. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos á música electrónica porque os Máximo Park están presentando tamén o seu último traballo, Himnos Bailables, como é propio desta banda británica e o funk un traballo chamado Nature Always Wins. Oxe, quedámonos con este Meeting Up.
Of course.
Así como regresa a banda británica formada no ano 2000 en Newcastle, unha das iconas da música electrónica do Reino Unido, comezaban o seu camiño cun traballo chamado A Certain Desire en 2005 e agora xa presentan este último dos seus traballos, Nature Always Wins, a continuación A Can Risk to Exit de 2017. Un traballo no que atoparedes temas como este en que vimos de escoitar este Meeting Up e outros que están tamén presentando xa o seu último traballo son os Django Django. Como vedes, non nos movemos son do Reino Unido porque esta banda ten a súa sede en Londres dentro do ano 2009. Tamén publican novo material, un disco que chaman Glowing in the Dark que chega 3 anos despois daquel Marvel Skies. O 12 de febreiro presentabas este cuarto traballo da banda inglesa Django Django, un disco chamado Glowing in the Dark a través do selo Because Music, 43 minutos de música que chegan 3 anos despois da última das súas propostas musicais, en total 13 cancións, entre eles este Hold Fast que vimos de escoitar. Pero agora cambiamos de estilo, o facemos para chegarnos ás voces de muller, porque nesta semana estamos escoitando o 7º traballo de Lana Del Rey, a compositora estadounidense presentaba o pasado 19 de marzo o seu último disco Chemistry Over the Country Club, así como se chama ese traballo que editaba a través do selo Polydor e Interscope Records, disco que ademais xa vai ter continuación este mesmo ano, porque tamén esta semana a artista anunciaba que dentro de moi pouquiño xa poderemos gozar doutra das súas propostas musicais. Será un disco que chama Rock Candy Sweet, iso sí, polo momento aínda quedámonos gozando desa outra proposta que se publicaba pasada semana. Quedámonos con este Breaking Up Slowly.
Breaking up slowly is a hard thing to do. I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing. Are these my good years, or do I have none? Are there really good years for everyone? I don't
Sen dúbida, unha das novidades máis salientables que nos deixa este mes de marzo, o regreso da artista, da compositora e música Lana Del Rey, a artista estadounidense, presentaba o seu novo material e xa ten continuación. Esta mesma semana anunciaba que o 1 de xuño xa poderemos escoitar outro novo material propio e originario que recollerán un traballo chamado Rock Candy Sweet, di que será un traballo de vinganza. Iso sí, para comprobalo ainda tenemos que agardar un par de meses. Polo momento, contentámonos coa música de Triángulo de Amor Bizarro, ese disco tan especial que van presentar o día 14 de maio. Unha reinterpretación do seu último traballo homónimo que publicaban o ano pasado, ese disco que lle deu tan bons resultados e que agora reinterpretan outros artistas que marcaron a traxectoria dos coruñeses, pero tamén que son influencia a hora de crear a súa música. Se escoitábamos a ese tema chamado Ruptura, o comezo do programa agora quedámonos con todo lo que te quiero para ti, neste caso reinterpretado pola cantadora Soleá Morente. Pois ca música de Triángulo de Amor Bizarro desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos aquí estaremos o luns de volta, aí son das 12:30 e as 5:15.
Fuiste solo un destello, una mano fría sobre el mármol, un tajo en la palma de la mano de un muerto desconocido. Fuiste más que interesante. Fuiste solo.